Tajfun AZ Pako Және сәрі сапар. Қараңғы қапас өн бойымды жаулап алғандай, жол іздеп келемін қара түнектен шығатындай. Алдымдағы кедергілерден қалай асып өтсем екен деген ойменен мені жол бойын жағалап келем. Кенеттен телефон шырылдап тұтқаны көтердім. Сүйіктімнің даусын естіп қатты мәз болдым. Сүйтсем оның айтпағы екеуміз жүрмей-ақ қояйық. Қарадағы сезім мен сүйіспеншілікті доғарайық. Неге менің сезімімді аямадың? Саған деген махаббатымды бағалай алмадың. Қанша қайтаруға тырысам да бәрібір артқа бұрылып мүлдем қарамадың. Жарайды, өткен іске өкінбеймін, уақыт өтті. Арада болған жайттардан ба сезімім суып кетті. Енді ешбір мәні қалмады баяғы сөздердің. Бұрынғы сапар емеспін, я қазір өзгердім. Я естіп жатырмын, жаңа жігіт тауыпсың. Екеміз айрылысқан күннен-ақ онымен жүріп алыпсың. Бақытты боласыңдар ма білесің, шаруам емесің. Бірақ іштей сезерсің, ол сені мендей сүймесің.
Неге мені қинайсың жаным, айтшы маған бар сырыңды. Неге олай сүймедің сен мені? Қош бол енді, қош бол жаным.
Ауа райы суық, жер беті мұз басқан. Келемін ақырында көңіл күйді бұзбастан. Кенеттен сол сәтте телефоным шылдады. Ілгері жақындатып құлағыма мен тұтқаны. Сөйлесім әрмен қарай, сетсем ол қызым екен. Қасында өзге жан таныс емес, мүлдем бөтен. Түсінбедім сонда бұл кім болды екен. Қызғаныштан өртеніп іште жаным екен. Бәрі белгілі қандай қыз екен сенің. Осылай болатынын басында сезгенмін. Сөзіңе келсем біз бақытты бола алмаймыз. Жолымыз өте бөлек екеуміздің бағытымыз. Алайда мейлі, мен өзіңді қинамаймын. Жолыңа бөгет болмайын, қош бол енді жарайсың. Өзіңсіз жалғыздыққа үйрен алмай қиналармын. Күндердің күнінде өз бақытымды табармын.
Неге мені қинайсың жаным, айтшы маған бар сырыңды. Неге олай сүймедің сен мені?
Саған қарағанды әлгі жігіт артық болар, себебін түсіндірші. Айтпақшы түсіндім, оның қалтасы қалың, соны біліп күрсіндім. Сыртқы бейнеңе қарасам, ойыма мүлдем сай келмес. Өзіңді ойлай-ойлай уақытым өтер емес. Бірақ уақыт өте келе жан дүниеңе үңілдім. Сенің маған емес байлыққа құмарлығыңды білдім. Болды, өшір мені, сызып таста жүрегіңнен. Өміріміз өте берер тағдырдың өткелімен. Енді мені жетелейді жалғыздық өз құшағына. Бәрі бір көп